oamenii se liberă, ca să fim cât mai aproape unii de ceilalți, să ne vedem bine și foarte bine și să ne auzim bine și foarte bine. Mulțumesc pentru ascultare, Domnul să vă binecuvinteze. Sfânta Carte spune, ascultarea face mai mult decât orice jertfă. Să vă doriți din toată inima, în orice împrejurare de viață, să fiți și să fim prin îndurarea Domnului ascultător. Ne ridicăm și citim din Cuvântul Domnului. În Hagai, capitolul 1, citesc versetele 7 și 8, 907 pagina în Sfintele Scripturi, Cartea prorocului Hagai, capitolul 1, versetele 7 și 8. Și după ce terminăm cuvântul de citit, preamitul frate Linzii să cheme în rugăciune numele Domnului peste noi și peste lucrarea sfântă care ne stă în față. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Priți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casă. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Amin.
Amin.
Plecăm capetele și preiubitul frate se roagă.
Doamne, Tatăl Ceresc, mulțumim pentru acest mare har de care ai făcut parte, că avem dreptul să fim copiii tăi, pe Domnul Iisus, mulțumim, să până în ziua de azi ne-ai călăuzit și în acest loc. Doamne, mulțumim că Tu ești în mijlocul nostru cu toată promisiunea Ta. Doamne, acum Te rugăm, folosește-Te Tu de gura fratelui, Te aducește din Duhul Tău ca ceea ce auzim să fie cuvintele Tale, așa cum Duhul Tău Tu îi vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Deci nu vrem să ascultăm omul în seara asta, vrem să Te ascultăm să și Doamne, unde și vocea fratelui, dăungerea Duhului Sfânt și pentru ascultare și pentru vorbire, dar mai ales pentru privirea mulțumim pentru aceste ocazii care ne oferă privăția noastră spre Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, ca Cuvântul Tău să fie și în această seară, timp și lucrător, să ne transforme total în chipul Tău și să ne putem pregătească pentru minunată clipa răbirii pe care Tu ne-ai promis-o cu Cuvântul Tău. Prisma fiind Părinte în toate vești. Amin.
Amin. Pe de altă parte, nici n-am intrat bine și preiubitul fratele de Andem la rugăciune și printre altele spunea că foarte mult își dorește să ne rugăm pentru trezire. Și mă rog și eu, Domnului, din toată inima, cuvântul care va fi vestit să fie pentru trezire și zidire. Ceea ce se întâmplă în adunările noastre și n-ar trebui să se întâmple și prin ceea ce nu se întâmplă, ceea ce nu se mai face în biserică și ar trebui să se facă, diavolul lucrează lepădarea de credință. V-am spus zilele acestea mai multe rânduri. 2 Tesaloniceni, capitolul al 2-lea, versetul 3 spune, ziua Domnului nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Ceea ce se întâmplă astăzi în lume și în biserică pregătește calea Anticristului. Sunt tot mai mulți pastori și predicatori și proroci și învățătorii mincinoși care prin învățăturile false pe care le dau oamenilor în biserică și în afara bisericii, prin ziare, prin revise, prin internet, prin radio și prin televiziune, creează lepădarea de credință într-un mod foarte subtil, într-un mod foarte iscusit. Biserica trebuie să se întoarcă la începuturile ei. Și am să mă vorbesc în seara aceasta despre rezidirea spirituală a casei Domnului. Versetul al 7-lea spune: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Și versetul al 8-lea spune: suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Și cred că toți venim la casa Domnului ca să-i facem bucurie Domnului. Și cred că venim la casa Domnului să proslăvim pe Domnul. Și nu pentru altceva. Sunt oameni care vin la biserică din obișnuință, alții din obligație, alții ca să aibă de unde să plece și să mai aibă ce să cântărească, ce să măsoare, ce să judece și ce să vârfească. Noi de astăzi înainte, indiferent ce vârstă, ce nume și ce rang avem, pentru că știm că Dumnezeu nu privește la înfățișarea omului, ci privește la inimă, noi de astăzi înainte să venim numai cu gândul acesta. Ori de câte ori mergem la casa Domnului, să venim cu gândul de a-i face Domnului bucurie și de a-i proslăvi numele. Amin. Ca să zidești o casă, nu este suficient să ai un plan bun. Nu este suficient să ai gânduri bune și nici vorbe bune. Îți trebuie și materiale, îți trebuie și unelte și îți trebuie mâini iscusite, mâini pricepute, mâini serioase, care să folosească și materialele și uneltele să se zidească bine casa, nu-i așa? Tot așa și în ceea ce privește zidirea spirituală a casei Domnului. Avem nevoie de materiale, avem nevoie de unelte, de scule și de oameni devotați, pricepuți, care să folosească bine toate aceste instrumente spre zidirea casei Domnului. Am să vă spun despre 7 unelte care zidesc casa Domnului. Unelte simple, despre care ați mai auzit de multe ori vorbindu-se, dar care trag nădejde din seara aceasta începând, cuvântul care va fi citit și va fi vestit să aibă și să aducă o nouă lumină și o nouă determinare, o nouă putere și o nouă viață din viața dumnezeiască sfântă și binecuvântată. Și am să vă spun principiul vieții de credință, pornind de la Scriptura pe care am citit-o și de la experiența poporului Israel din vremea lui Hagar. Și principiul acesta zice așa: dacă tu zidești casa Domnului, și Domnul va zidi casa ta. Și când spun casa ta, am în vedere inima ta, casa lăuntrică a credinței tale și familia ta. Dacă ești între cei căsătorii, familia ta de astăzi și de mâine. Dacă nu ești între cei căsătorii, am în vedere familia ta de mâine. Dacă tu zidești casa Domnului, dacă această casă binecuvântată a Domnului are prioritate în inima ta și tu zidești mai întâi casa Domnului, Domnul mai apoi va zidi și casa într-un chip binecuvântat, având în vedere tot ce înseamnă nevoile spirituale și pământești ale casei ta. În vremea lui Hagar, poporul gândea greșit. Și datorită atitudinii greșite a poporului Israel din vremea lui Hagai, nu le mergea deloc bine. Citesc în versetul al 2-lea, așa vorbește Domnul oșirilor: poporul acesta, zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel: dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată? Cei mai mulți dintre cei care pregătează biserica sunt întâi de toate interesați de casele lor. Să le meargă lor bine și să aibă casele căptușite, tavanul caselor lor bine căptușite, în timp ce casa Domnului este dărâmată și să se prăbușească. Așa vorbește acum Domnul oșirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, deci nu în mod superficial, nu în mod firesc și nu în mod lumesc, ci în mod profund și temeinic. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot vă săturați. Beți și tot vă potolise. Vă îmbrăcați și tot vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spart. Iar de setura nouălea, vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce, zice Domnul oștirilor, din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Cea dintre unealtă care zidește casa Domnului este rugăciune. Spune Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Și în 1 Timotei, capitolul al 2-lea, capitolul al 4-lea, citesc prin capitolul al 2-lea, primele 4 versete, dar citesc prin îndurarea Domnului următoarele cuvinte de foc. Vă îndemn, dar înainte de toate. Acesta este și motivul pentru care pomenim rugăciunea ca fiind cea din tăioneală. Să faceți rugăciuni, cereri, mijlocii, mulțumiri pentru toți oamenii. După aceea zice, pentru cei ce sunt, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în legătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care vrea și ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Cea din tâi uneam, o mașină electrică extrem de puternică care zidește casa Domnului, este rugăciune. Toți trebuie să luăm unealta aceasta și toți trebuie, prin rugăciune, să zidim casa Domnului. Să ne rugăm pentru toți oamenii, să ne rugăm pentru împărați, pentru cei înălțați în legătorii, să ne rugăm pentru păstori, pentru evangheliști, pentru predicatori, pentru toți frații, pentru toate surorile, să ne rugăm pentru lucrare. Zice înțelepciunea populară românească, pofta vine mâncând. Pe măsură ce te rogi, îi să dorești să te rogi mai mult și mai mult și mai mult. Și pe măsură ce îi să te rogi mai mult și mai mult și mai mult, ai să te rogi mai bine și mai bine. Duhul Sfânt, în rugăciune fiind pe genunchi, îți va descoperi specific nevoile bisericii și mai apoi tot Duhul Sfânt îți va descoperi specific și nevoile casei tale. Și când te vei ruga prin Duhul Sfânt, rugăciunea va merge dincolo de tavanul acestei biserici și va ajunge până în inima lui Dumnezeu în cer. Am băgat de seamă că unii la rugăciune uneori vă rugați prea tare, prea strident, gândind că în felul acesta impresionați pe Dumnezeu. Nu! Dacă prin Duhul Sfânt se săvârșește rugăciunea, și în șoaptă să fie, ea ajunge până în cer, până în inima Domnului. Să se facă cu prin Duhul Sfânt lucrarea aceasta și vei primi răspuns, întărire și binecuvântare. Fie căsărit, fie că vorbești în încetul. Între cei mai de seamă oameni, bărbații credinței pe care i-a avut Domnul în poporul Israel și prin aceasta în împărăția cerurilor, este Moise. Zice că poporul Israel în vale era în luptă cu vrăjmașul și el, adevărat conducător, după rânduiala, după voia lui Dumnezeu, ce făcea? stătea pe munte și avea mâinile ridicate spre Dumnezeu, mijlocind pentru popor. Și când mâinile lui erau ridicate spre cer, poporul avea biruit. Dar a venit vremea și au obosit mâinile lui Moise și nu mai erau ridicate spre cer. Și când mâinile lui Moise nu mai erau în mijlocire, ridicate în rugăciune spre cer, spre Dumnezeu, poporul era biruit. Doi din popor, Aron și Hur, au văzut nevoia bisericii, cum s-ar zice. S-au dus și au sprijinit mâinile lui Moise în rugăciune. Și iarăși mâinile lui Moise, prin sprijinul acestor doi minunați frați, erau ridicate spre cer și poporul Israel iarăși era biruitor. Așa și noi, să vedem nevoile casei Domnului și să facem partea noastră în lucrare, sprijinind ce este cu dreptul ca Dumnezeu să dea poporului biruinți. Zice, suiți-vă pe munte și aduceți lemne de pe munte și cu lemnele de pe munte zidiți casa Domnului. Asta îi face Domnului bucurie și asta îi proslăvește numele. La poalele muntelui, aerul este poluat și tot mai greu de respirat. La poalele muntelui este mizerie mult. La poalele muntelui este gălăgie mult. Lumea tot mai decăzută. Lumea tot mai întunecată. Lumea care trăiește tot mai mult în păcat, în ocultism, în păgânism, în blestem și în toate spurcăciuni. Și la poalele muntelui nu poți vedea departe. Dar dacă urci pe muntele credinței, muntele sfinților, pe măsură ce înaintezi pe muntele acesta, aerul este tot mai curat. Acolo este liniște, este pace, coboară slava lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu și vezi departe planul minunat pe care îl are Dumnezeu cu privire la viața sfinților pe pământ și în veșnicie. În Psalmul 127, primul verset spune, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. În două versete, în Psalmul 127, de trei ori zice, degeaba, degeaba, degeaba. Nici o lucrare fără rugăciune nu poate zidi casa lui Dumnezeu. Frații care ne conduc în cântare și sora, fără rugăciune, lucrarea pe care o fac ei conducându-ne în cântare nu zidește casa Domnului. Este ceva făcut din obișnuință sau că trebuie făcut. Cine ne dă un îndemn pentru timpul de rugăciune, dacă nu primește prin descoperire dumnezeiască în rugăciune ce îndemn să le dea, face o lucrare care nu zidește. Este doar așa o lucrare care trebuie făcută. La fel cine predică și toate celelalte, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Nici o lucrare nu zidește casa Domnului fără rugăciune. Cred că înțelegeți, poate mai bine în seara asta ca niciodată, însemnătatea rugăciunii în viața noastră ca suflete credincioase și în viața bisericii. Era o mare frământare într-o biserică. Oamenii se tot întreabă ce este de făcut ca să meargă lucrarea bine. Noi să ne întâlnim și oamenii să se mântuiască. În mijlocul acestor frați care discutau aprins despre aceste lucruri era și un credincios, un sfânt al lui Israel. Și la un moment dat l-au întrebat și pe omul acesta, dumneata, ce părere ai despre toate aceste lucruri. Și credinciosul și-a ridicat pantalonul la un picior, și-a ridicat pantalonul la celălalt picior și a lăsat să-i se vadă genunchii bătătoriți de la rugăciune. Și le-a spus, când veți ajunge și voi să vă rugați Domnului zilnic cât mă rog eu, nu vă veți mai pune astfel de întrebări. unde se avea răspunsul primit pe genunchi din partea Duhului Sfânt în timpul rugăciunii. Nu prin tehnică și pricepere omenească. Nu prin talente și nu prin diplome se zidește casa lui Dumnezeu, ci prin puterea mea, zice Domnul. Și asta se capătă pe genunchi. Locul bisericii este pe genunchi. La noi, în România, în vremurile de odinioară, 30 sau 50 de ani în urmă, în toate bisericile era o rânduială spirituală extrem de puternică. Te duceai într-un sat să vestești Evanghelia. Bătrânii bisericii te luau deoparte. Într-o cameră și te întrebau cum stai cu genunchii. Și dacă nu le puteai arăta semnele închinării adevărate pe genunchi în rugăciune cu Domnul, îți spuneau, vin o altă dată, peste un an, peste doi ani, când vei fi în rânduială cu Domnul. Vine cineva să cânte, cum ar fi fratele Ioiel, care așa un nume frumos. La fel îl întrebau, cum să-i cu genunchi? Și dacă nu avea semnele unei vieți normale și binecuvântată de închinare în rugăciune cu Domnul, îi spuneau, vin o altă dată. Și cântă-ne ce îți dă Duhul Sfânt, cântă-ne ce zidește credința Sfinților în noi și nu ce vine de la oameni și de la talentele lor și așa mai departe. Aceeași regulă și aceeași rânduială trebuie să fie și astăzi la loc de mare cinste în casa Domnului. Domnul când a înviat din morți, cel din tâi lucru, când s-a arătat ucenicilor, le-a arătat ce? Le-a arătat semnele. Așa trebuie să venim și noi înaintea lui Dumnezeu cu semnele umilinței și închinării noastre potrivit cu adevărul în rugăciune. Astăzi nu mai este credința Sfinților, astăzi este lepădarea de credință. Este o închipuire, este un formalism. Astăzi sunt trăiri ale Duhului religios foarte înșelător. M-am dus într-un oraș și de la biserică acasă, într-o familie, în casa prezbiterului. Și când am intrat în casa aceea, am întrebat unde este altarul acestei case. Și el a ridicat din umeri și nevasta lui a ridicat din umeri. Ce altar? Unde este locul în care vă închinați? În care vă îngenunchiați când veniți de afară, când plecați afară, când vă vine cineva, când pleacă cineva, când vă treziți, când vă culcați și așa mai departe. Păi zice, na. M-am uitat în partea dreaptă, am văzut o bochetă dreptunghiulară și am zis, de astăzi înainte aici să fie altarul acestei case. Au dat să citim un cuvânt, să ne genunchem și să ne rugăm Domnului. Și au trecut și cei trei copii de 16, 18 și 21 de ani, care și ei veniseră de la biserică până în fața noastră. Femeia, mama copiilor, le spune, hai și voi copii la rugăciune. Dar unul dintre copii zice, vezi, de treabă ce rugăciune. Și-au plecat mai departe. Mama s-a plâns și m-a întrebat pe mine, de ce mi-au răspuns copiii în felul acesta? De ce au tot dreptul, nu sunt obișnuiți, că nu v-au văzut niciodată închinându-vă în casele voastre Domnului potrivit cu adevărul credinței Sfinților? Dar le-am spus, voi să nu deznădăjduiți. Noi ne vom ruga iarăși și iarăși și mireasma rugăciunilor, dacă vor fi făcute prin Duhul Sfânt, va merge și în camerele lor. Și Duhul Sfânt îi va cerceta și vor veni și ei singuri. Și așa se face că am trecut un an și am ajuns iarăși în aceeași familie și într-o dimineață când eram după colț, și lucram de zor ce aveam eu de lucrat, aud șoc. m-am mirat, cine să fie în zorii dimineții vorbind? O fi verificat în ce? Și m-am dat după colț și exact în locul acela în care ne genunchiasem de atâtea ori, unul dintre copii era genunchiat și chema numele Domnului peste el înainte să iasă din casă. M-am apropiat de el, a terminat rugăciunea, a ridicat ochi de sfinț sfântului min și m-a întrebat, nu vrei să te rogi cu mine? Și m-am îngenunchiat și m-am rugat și eu cu el. După care ne-am dat sărutare, el s-a dus la ale lui și am rămas la ale mele, încredințați și unul și celălalt în mâna Domnului. Nu vă înșelați și nu lăsați pe nimeni să vă înșele. Niciodată copiii voștri nu se vor mântui. Dacă voi în fiecare seară stați și vă închinați Dumnezeilor străini și lui Baal, televizorului și alte lucruri de felul acesta. Țineți bine seama ce vă spun eu, i-a spus și fratele Vasile Apasat și i-a spus și fratele Viorel, care a fost și el prin îndurarea Domnului după amiază aceasta la China. Noi avem harul acesta minunat, că am văzut cu ochii noștri, am auzit cu urechile noastre și am pipăit cu mâinile noastre lucrările mari pe care le-a făcut Domnul în generația noastră și generația de dinainte de noi. Părinții noștri și părinții părinților noștri. De aia zic că biserica Grabnic trebuie să se întoarcă la începuturile ei.
Amin.
Dacă noi nu vom trăi o viață de pocăință autentică, dacă ei, copiii noștri, nu vor vedea, nu în biserică, acasă, zilnic un mod de viață autentic în închinare înaintea lui Dumnezeu, vor fi pierduți pentru totdeauna. Ceea ce văd ei la noi are o importanță, o influență și o pondere extrem de mare în hotărârea pe care la o vreme știută de Dumnezeu vor fi chemați să o facă. Biserica trebuie să se asemuie, mi-a arătat fratele Vasile zilele astea, uite, zice, o locomotivă cu apă. Eram împreună cu dumneavoastră și cu fratele Lințic, mergeam înspre un oraș și am văzut o locomotivă cu apă, care căra vagoane și oameni. Așa trebuie să fie biserică. Este o locomotivă dintre aceasta cu apă, nou-nouță, așezată pe șine, ai un conductor priceput, gata să o mânuiască, să o conducă. Nu este important acum nici cel care a gândit-o, nici cel care a proiectat-o și nici cel care a construit. Cel mai important acum este el care aruncă cărbuni în foc. Vin frații la adunare și n-ar vrea niciunul să se ostenească și să se murdărească. Să stea boierește la clasa întâi. Nu înaintează locomotiva pe șinele credinței niciun milimetru. Dar dacă de astăzi înainte toți punem mâna pe lopată și aruncăm cărbuni în foc, merge locomotiva cu putere și cu viteză mare înainte. Dacă tu zidești casa Domnului și Domnul va zidi casa ta, vă îndemn, dar înainte de toate, acest vă îndemn ține loc de poruncă sfântă. Înainte de toate. Și înainte de toate înseamnă, înainte de toate, înainte de orice ce altă lucra. Și știți, nu trebuie să vă mai spun eu, ce însemnătate minunată a avut de-a lungul miilor de ani. De la început, de la cinzecime, de când s-a născut Biserica Domnului de Sus din Dumnezeu prin Duhul Sfânt, și ce însemnătate a avut la începutul vieții de credință în România, rugăciunea, în zidirea casei lui Dumnezeu. Astăzi s-a ajuns la situații rușinoase. Biserici care nici mai fac ceas de rugăciune de la 9 la 10. Biserici care au desfințat peste săptămână adunările de rugăciune marțea. Vorbesc după rânduiala care era în țară. Și așa mai departe. Vreți să vezi casa Domnului bine zidită în locul acesta? închinarea în Duh și în adevăr. Închinarea împreună cu toți frații și surori. Părtășia aceasta minunată frățească despre care vorbește Sfânta Carte. Citesc în Efrin, capitolul 10-lea, versetele 24 și 25. Efrin, capitolul 10-lea, versetele 24 și 25, unde cuvântul Domnului zice așa: să vedem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Nu să nu ne supraveghem unii pe alții, cum făcea securitatea în România sub comunism și cum face securitatea astăzi, aici și pretutindeni în lume. Nu! Să vedem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Și după aceea zice, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Poți să fii în adunare cu trupul și cu inima să fii ai mâini. Zice Domnul Iisus, unde este inima voastră? Unde este comoara voastră? Acolo este și inima voastră. Eram într-o adunare mare la București, peste 1000 de oameni. Pastorul se uită peste popor la începutul adunării și zice la un moment dat, sufletul meu preamărește pe Domnul pentru fiecare dintre voi. Ați venit în această seară la biserică și ăsta e lucru minunat. Dar zice Dumnezeu, eu vă văd lucrurile. Întrebarea mea pentru fiecare, ați adus și inimile dinpreună cu voi la adunare? Una este să fie trupul la adunare și alta este să fie și inimile. Are foarte mare importanță atitudinea cu care vine în casa Domnului. Un cărbune când se rosogolește afară din foc, se stinge. Și eu nu știu vreun cărbune să se supere că l-arunci în foc. El știe, acolo este locul meu, împreună cu ceilalți frați, ard și eu, și prin aceasta îmi dau și eu măsura utilității mele și sunt binecuvântat, sunt împlinit. Are mare importanță atitudinea cu care vii la adunare. Dacă ești mândru, dacă ești acru, dacă ești lumesc, firesc, dur, nemulțumitor și toate celelalte, nu te miră că pleci de la adunare nebinecuvântat. În aceeași stare rea cu care vii la adunare. Noi adeseori zicem, nu merge bine lucrarea la adunare. Pastorul este așa, predicatorul este așa, ăla este așa, ailaltă e așa, de-aia nu merge mie bine. Nu este chiar așa. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, era pe pământ. Spune că nimeni n-a mai făcut minunile pe care le-a făcut El și nimeni n-a mai vorbit cu atâta putere cum a vorbit El. Și cu toate acestea, Fiul lui Dumnezeu s-a dus în Nazaret și zice că din pricina necredinței lor n-a putut să facă multe minuni în mijlocul lor. Din pricina atitudinii lor greșite n-a putut să facă multe minuni în mijlocul lor. Este foarte importantă atitudinea cu care venim la casa Domnului. Să ne rodim din toată inima ca în smerenie, în curăție din și prin dragoste, uniți împreună cu frații și surorile, să chemăm numele Domnului în rugăciune, să înălțăm numele Domnului în cântare și să avem o atitudine potrivită atunci când Domnul semănătorul seamănă sămânță. Nu vreau să se supere nimeni. Fac o comparație. Biblia face comparații și spune despre viața noastră de credință, o compară cu jocurile sportive, jocurile de oceanul, sau o compară cu unitate militară, cu viața de ostaș, de soldat. Uitați-vă cum se duc oamenii la stadion. Se duc la deșertăciune, deșertăciunilor și goană după cuvânt, au o pasiune pentru aceasta. Frate Spangrei, merg mai devreme la stadion, n-ai găsit pe niciunul să zică, lasă-mă duc și eu repriza a două. Lasă-mă duc și eu jumătate de oră după ce începe nebunie. Nu cumva să întârzie. Și la stadion, care mai pe care să aplaude, să cânte, să fluiere, să strige. Și după ce se termină meciul, adică nebunia, dacă a câștigat echipa favorită, se duc și se îmbată de bucurie. Și acolo discută numai despre ce se duc. Și dacă echipa favorită a pierdut, iară se îmbată de necaz. Și numai despre asta discută. Așa ar trebui să fie și atitudinea noastră față de casa Domnului. Așa ar trebui să fie și inima noastră față de lucrările dumnezeiești. De ce n-am spus închinarea în Duh și în adevăr? Pentru că astăzi tot mai mult se insinuează la adunările noastre cântările creștine, așa zis, contemporane, moderne, care nu sunt închinare în Duh și în adevăr, sunt închinare în fire și în minciună. Și asta nu te zidește. Creează o oarecare satisfacție la nivelul firii și pleci la biserică că de la 8. Sală de spectacole și nici mi-a plăcut la adunare, parcă ai fost la teatru. Dacă tu zidești casa Domnului și Domnul va zidi casa ta, vino aici în adunare și nu mai suspecta pe nimeni și nu mai supraveghea pe nimeni. Lasă securitii și să facă lucrarea asta. Lasă sătanele să facă lucrarea asta. Nu te teme și nu te îngrijora că nu o să fie cine să facă lucrarea asta de părâri și așa mai departe. Să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Asta înseamnă să trăiești o viață de credință în maturitate spirituală, pe înălțimile Domnului, pe muntele Domnului. În al treilea rând, dragostea fierbinte. Cea de fie o neantă care zidește minunat casa Domnului, dragostea fierbinte. 1 Petru, capitolul al 4-lea, versetele 8 și 9. Unde cuvântul Domnului spune și, dacă despre rugăciune zicea înainte de toate, despre dragostea nu se spune. Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cătire. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cătire. Mulți dintre voi, mă număr și eu printre aceștia, sunt astăzi binecuvântați pe pământ tocmai datorită faptului că părinții noștri au avut casa deschisă larg pentru sfinți și au fost primitori și iubitori de oaspeți, fără cătire. Voi ați vrea să aveți o adunare mare. Și adunarea este mare numai cât este dragostea de mare. Din pricina înmulțirii fără de legilor în vremurile de pe urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Cei mai mulți astăzi în adunare, dacă pot vorbi despre dragoste în dreptul lor, pot să adauge, dragostea mea este rece. Este un formalism. Se înmulțesc fără de legile în lume și ți intră în casă prin nebunească televiziune? Se înmulțesc fără de legile în biserică, în casa ta, din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răși. Și aici zice că o poruncă mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte. În seara aceasta, prin îndurarea lui Dumnezeu, fă-ți o cercetare prin Duhul Sfânt. Pune termometrul credinței la inimă și vezi pentru ce anume este inima ta pasionată. Dacă ai o dragoste fierbinte pentru lume și pentru lucrurile pieritoare, vei pieri în foc din preună cu lumea și pofta ei rea. Strigă la Domnul și pocăiește-te în sac și în cenușă. Și spune Domnului, Doamne, ai milă de mine și îndură-te. Și dă-mi în seara aceasta o inimă de carne.
Amin.
Dă-mi o inimă plină de focul dragostei cerești. Prin Duhul Sfânt să te iubesc pe tine, prin Duhul Sfânt să iubesc frații mei și surorile mele, prin Duhul Sfânt să iubesc semenii mei până la marginile pământului. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii față de alții. Căci dragostea acopere o sumedenie de păcat. Fiți primitori de oaspeți între voi. Cel mai mult omul în viața lui de pe pământ umblă după iubire. La flacăra iubirii sufletul omului înflorește și acolo unde iubirea lui este, sufletul omului moare. Îmi spune o fată studentă venită din provincie la București. 6 luni am umblat într-o biserică și nimeni nu m-a întrebat odată cine ești, cum te cheamă și care sunt nevoile pe care am putea să ți le împlinim 6 luni de zile. Dar de cântat cântă Israel minciuni. Vrea să aibă și dumnealui parte la lucrare, Domnul să-l binecuvinteze. Cântă Israel din gură, că nu este mare lucru să cânti minciuni. Suntem o familie unii. Suntem o familie reală. Familia care iubește. Și sunt oameni în adunare care nu se suferă unul pe altul. Sunt oameni în adunare cu inimă pietrite, inimă rece, sloi, gheață. Asta nu este credință, asta e lepădare de credință. Știi de ce Dumnezeu și-a proslăvit numele într-o țară ca România prin pocăit? Toți ziceau cât se iubesc de tare, cât sunt de uniți și cât se ajută unul pe celălalt. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă vă iubiți unii pe alții. Într-o adunare, un pastor bătrân îi spune unui predicator mai tânăr, foarte bine predici cuvântul Domnului, dar caută să adaugi la cuvântul pe care îl vestești și o față luminoasă, o față senină, blândă, iubitoare. S-a supărat un tânăr. Și eu, deși fost în locul lui, la fel m-aș fi supărat, impulsurile tinereți, nu? Dar după o vreme și-a venit în fire. A băgat de seamă, citind scripturile mai cu atenție, spune în Biblie că veneau copilași la Domnul Iisus și stăteau în brațele. Păi să un copil în brațele cuiva care este așa încruntat și întunecat, dar fuge mâncât pământul, copilul se sperie. Și s-a gândit, trebuie că și Domnul avea tot așa o față senină și iubitoare. Și s-a pocăit tânărul acesta. Cât este dragostea de mare, atât este adunarea de mare. Sunt unele adunări mari, merg și eu în adunări cu mii de oameni. Din îndurarea Domnului vin cu aceeași dragoste și la voi unde sunteți o mână, două, și acolo unde sunt mii de oameni, este aceeași lucrare și același lucru. Nu facem deosebire. Și unde este adunare cu mii de oameni? Stai pe bancă, stai pe scaun și vezi ce face lui care stă înainte. Și există riscul acesta alte arături și nu cunoști numele lui Iisus. Este de așa mare însemnătate Scriptura care spune că Domnul Iisus este păstorul cel bun, Și păstorul acesta cel bun, printre altele, zice, cheamă oile pe nume. Este așa mare însemnătate să știi numele cuiva. Nu te sfii. Oprește-o și întreabă, care este numele lui tău? Când Duhul Sfânt îmi pune pe inimă, aș vrea să mă rog specific pentru Dumnezeu. Și aș vrea să mă îmbogățesc cu numele lui tău. Domnul Iisus trecea printr-o localitate. Unul cu numele Zacheu, îl iubesc foarte mult, nădăjduiesc să ajung și cu bine în cer și acolo să-l întâlnesc, să rog un înger să mă ducă la casa lui și să-i dau o sărutare, să-l felicit. Ce idee bună a avut, eu sunt mic, mă pierd în mulțime, ia să mă fac mare, cocoțându-mă într-un copac, ca să-l văd eu bine pe Iisus. Și văzându-l eu bine pe Iisus, poate mă vede și el bine. Ce s-ar fi întâmplat dacă Domnul i-ar fi spus, tu, îl din copac, dă-te jos? Nu? L-a chemat pe nume, Zacheu. Este așa o dulceață când cineva te cheamă pe nume și este o mai mare dulceață când știi că Dumnezeu te cheamă pe nume. Într-o altă împrejurare, Domnul era înaintea unui cimitir și acolo erau mai multe morminte și un mormânt în care era Lazar. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi zis, tu, îl de mormânt, ieși afară. Fie ieșeau toți din mormânt, fie nu ieșea nimeni, ce era în curgătură și într-un caz și într-al. Poate că de multe zile, în inima ta este un Lazar, intrat în putrefacție. Și acolo este întuneric. Și acolo este un miros greu. De ani de zile poate ai avut un gând și un plan minunat pentru casa Domnului și pentru lucrarea celui prealalt. În îndurarea lui Domnul să facă ca în seara aceasta să auzi deslușit numele tău și chemarea ta pe nume.
Amin.
Lazare, vino afară. Ieși afară din întuneric. Vino la lumină. Ești din moarte și vino la viață. Ești din blestem și vino la binecuvântare. Ești din păcat și vino la neprihănire, mărit să fie Domn. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte. Unii față de alții. Căci dragostea acoperă o sumedenie de păcat. Fratele Vasile, prietenul meu, îmi spunea astăzi, toți greșim în multe feluri. După care s-a îndreptat spre mine cu un dezet acuzator și mi-a zis și dumneata greșești. Și așa este. Dar auzi ce spune Sfânta Carte în seara aceasta. Dragostea. Acoperi. O sumedenie de păcat. M-am rugat în mai multe rânduri la Dumnezeu în casă. Și când ne-am ridicat de pe genunchi, Duhul Sfânt mi-a făcut de cunoscut. Domnul a hotărât să pornești imediat aici, în casă, adunare de rugăciune, care să zidească adunarea unde vă duceți mărturia de vinerea și duminică. Pentru că într-o adunare de 20, 50, 100 de oameni, nu îi poți cunoaște bine pe oameni, și nu le poți purta poferile, nu-i poți mângâia, nu-i poți ajuta. Dar într-o adunare dintre aceasta de casă, oamenii se cunosc mult mai bine. După aceea își spun păzurile. Pot specific să te rogi pentru ei, să postești pentru ei, să mijlocești pentru ei. Zicește foarte mult adunarea de casă, casa Domnului. De aia zice mai departe, fiți primitori de oaspeți între voi. În vremea comunismului nu ne era îngăduit să ne adunăm la biserică în fiecare seară. Autoritățile erau foarte supărate. Știe Satana că nu e bine să te rogi să te închin Domnului zilnic. Ca să slăbească credința și vorba el să-ți dea lovituri după lovituri și să te ridicească. Dar frații nu se lăsau intimidați de securitate și de comuniști. Știau și ei ceea ce spune Biblia, să-i cate să ascultăm mai multe oameni decât de Dumnezeu. și alergau și se adunau gână, la gână, la gână, la gână. Fiți primitori de oase, ce trebuie. Fără gătire, în cel de-al patrulea rând, cel de-al patrulea uneotă, care zidește bine casa Domnului, slujirea. În continuarea versetelor pe care am citit 8 și 9, versetele 10 și 11, 1 Petru, capitolul al 4-lea, unde zice așa, ca niște buni spravnici ai Harului Ferulit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Ai fost cu luare minte la cuvântul care zice fiecare din voi să slujească altora. Sătana și ce spune înșelătorul. Păi să slujească pastor, presbiterul, diaconul, secretar, așa să slujească. Iar aici cuvântul Domnului spune fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Partea proastă este că adeseori în adunări oamenii vor să slujească nu după darul primit din partea Domnului, ci după ce credinică li se potrivește mai bine și prin aceasta fac încurcături și tensiuni mari. Nu slujesc, nu servesc, ci deservesc. Nimeni să nu zic că eu sunt prea tânăr și eu sunt prea bătrân. Nimeni să nu zic că eu sunt prea important, eu sunt om bogat cu carte și cu școală. Și nimeni să nu zic că eu sunt prea lipsit de importanță. Fiecare să slujească altul. După darul pe care l-a primit, dacă nu știi care este darul din partea Domnului pentru tine, întreabă. Și după aceea pune darul în lucrare. Antrenează-l, dezvoltă. Casa lui Dumnezeu se va întări și se va întări și inima ta și se va întări și casa ta. Este un dar de cunoștință, de înțelepciune. Este un dar de mijlocit, de mângâiere, de încurajare, de cercetare a bolnavului, a bătului, a orfanului. Este un dar de vindecare, de liberare și așa mai departe. Nu există om credincios în casa Domnului ca să nu aibă din mâna Domnului, din partea Domnului, un dar prin care el să zidească casa Domnului și prin care Domnul să zidească casa omului. Nu există om care să fi fost primitor de oaspeți și care mai apoi, la vremea hotărâtă de Dumnezeu, să nu fie el bine primit ca oaspete într-o parte sau într-alta. Nu există om care să fie avut grijă de bolnav, de vădovă, de orfan, de care să nu aibă Domnul grijă când a trecut el prin boală sau și așa mai departe. Asta e o lucrare care trebuie să se facă într-una și într-una și într-una. Eu eram într-un oraș în România și pastorul orat din biserici din orașul respectiv zice am ceva biserici la sat. N-ai vrea să mergem peste săptămână și într-o biserică la sat? Mergem. Ne-am urcat în automobil și am plecat înspre satul ăla. Și pastorul oarecum jenat pe drum îmi zice să știi că s-ar putea să nu fie mulți la adunare în seara aceasta. Să nu te supe. Și eu i-am spus Israel, dacă în seara aceasta va veni un singur om la biserică, noi vom spune din toată inima aleluia. Dar dacă nu va veni niciun om în seara aceasta la biserică, noi vom spune de două ori aleluia. Biblia zice unde doi? Nu trebuie să fie neapărat trei. Unde doi sau trei se adună în numele meu, nu în numele religiilor și în numele obișnuinților, sunt și eu în mijlocul lor. Vă puteți da seama ce promisiune? Vă puteți da seama ce adevăr, ce putere? Și am spus, dacă nu se vine nimeni la adunare, nimic. Noi vom încenunchea, ne vom ruga. După aceea vom cânta. Vei da dumneavoastră un demn din cuvânt, îți voi da și eu un demn din cuvânt, iarăși ne vom ruga, iarăși vom cânta, ne vom dus la adunare și a venit poporul mult la adunare, a fost biserica arhiplină. Și am terminat cu mare greutate adunarea spre 10 noapte. Ne gândeam cum să facem acum să mai plecem oamenii și acasă. După ce s-a terminat adunarea, un tânăr din biserică îmi spune, avem în spatele adunării o femeie credincioasă, bătrână, bolnavă de 92 de ani. N-ai vrea să intrăm și la dumneavoastră ei scurtă vreme? Să mergem. Și când am intrat în casa acestei femei sfinte, o cameră, am început să plâng în hohote mare și mi-a spus așa. De când am auzit că vin, n-am încetat să mă rog Domnului ca Domnul să aducă popor la biserică. Și de când am auzit că ai venit, n-am încetat să mă rog Domnului ca Domnul să-ți deschidă o ușă de cuvânt, să-ți dea îndrăzneală și să spui poporului cuvântul curat, așa cum este el. Și eu am crezut că eu sunt grozav. Și am descoperit cine era cu adevărat grozav. Am descoperit cine stătea în smărtură. Am descoperit cine era adevărat un străjer pe zidul Domnului, mărit să fie Domnul. Slujire. Poate ești între cei care ai tot cântit, ai tot bombănit, ai tot comentat și ai tot judecat pe pastor, pe slujitor, pe frați, pe surori. Poate ești între cei care de ani de zile din la biserică și ai buzunarele pline cu pietre și arunci când într-unul, când într-alul, când după unul, când după altul. Poate vii la biserică și ai un cântar, îi cântărești pe oameni, ai o ruletă, îi măsori pe oameni, ai tolba plină cu săgeți, arunci săgeți arzătoare când într-o parte, când într-alt. Asta este nebunie. Asta nu este lucrarea lui Dumnezeu, asta lucrarea Satanului. De astăzi înainte, pune la inimă. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Să intri de grabă în post, în rugăciuni și în lacrimi sfinte. Domnul să-ți descopere și tu să antrenezi darul. Că zice în cuvânt, tot ce se face, să se facă pentru slava lui Dumnezeu. Ceea ce faci și nu este spre slava lui Dumnezeu, este păcat. Și trebuie să legi. Și tot ceea ce faci să faci, numai pentru slava lui Dumnezeu. În cel de-al șaselea rând, cel de-al cincelea rând, cea de-a cincea minunată unealtă care zidește în chipul minunat casa Domnului este unitatea. În Efeseni, în capitolul al patrulea, versetul al treilea spune, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Zice, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Oricât ar fi o biserică de bună, nu se poate să nu apară la un moment dat ceva neînțelege, dispute, certuri. Nu se poate să nu apară un foc. Fii și voi. Noi de câte ori venim la biserică, avem în mâna dreaptă o găleată cu apă și în mâna stângă o găleată cu benzină. Noi suntem cei care hotărâm când iese foc în adunare ce găleată trebuie să. Dacă arunci benzină pe foc, focul se îndezește. Îi cuprinde pe cât mai mulți și te cuprinde și pe tine, spre nemicii. Dacă arunci apa din găleată, prin harul Domnului focul, se poate stinge. Și este o binecuvântare și pentru biserică. Și este o binecuvântare și pentru tine. Nimic nu stărnește mai mult și mai tare mânia lui Dumnezeu decât partidele din biserică și dezbinare. Pot să faci în casa Domnului lucrări desăvârșite. Dacă ești între cei care fac dezbinare, mânia lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu va veni peste tine și peste casa. Nu e de mirare că ei care fac dezbinare în casa Domnului au ei înșiși casa lor dezbinată. Casa lor ruină. Ceea ce omul seamănă, aceea va se cere. Să te pocăiești în pulmerea pământului, de păcatul acesta aducător de moarte, limbă, cuvenit. Vii din casa Domnului și te duci acasă, ești cu soția, cu copiii și te apuci să bărfești și să vorbești de rău ceea ce ai văzut întâmplându-se la biserică. Nu-i de mirare, prii copiii tăi la rândul lor, fac aceeași lucrare diavolescă. Și nu-i de mirare că își otrăvesc inima și mintea prin limba otrăvită și viață. Ce cuvânt puternic și important! Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Aici nu este vorba despre știința politică, despre diplomație. E vorba de unirea Duhului. Și asta se face de oameni duhovnicești prin Duhul Sfânt. Domnul Iisus în rugăciunea de mare preot din Ioan 17, iar la fiecare pas spune, mă rog, ca ei să fie una. După cum și noi, Sfinte Tată, suntem una. Și asta nu se poate face decât prin Duhul Sfânt. Păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Suiți-vă pe munte. Aduceți lemne și țiviți casă. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Fiți foarte atent. Diavolul este foarte șiret și ar vrea să te țină toată viața la poalele muntelui împreună cu mișel. Adevărata viață de credință este cuvântul. Înspre înaltul cerul. Ei, bătrân, zice în Biblie, vor întineri ca vulturi. Pe măsură ce înaintezi în viață, asta înseamnă maturitatea spirituală. Tot mai aproape de cer, tot mai aproape de cer. Într-o viață de credință sfântă și pilduitoare. Nu cu greșeli. Nu la poale de multe. Unde este mătărie mult? E zgomot mare. Și unde aerul este infect. Este tot mai greu de respirat. Este poluat. Prin îndurarea Domnului, duminică seara la adunare cei care a spus, când Domnul s-a îndurat de noi și a vorbit despre piedicile în creșterea noastră duhovnicească. Satana caută să te țină jos. Porunca Domnului este pe munte. Acest minunat bărbat al credinței cu numele David începe Psalmul 15 cu două întrebări de foc. Doamne, cine va locui pe muntele Tău, cel sfânt? Cine va locui în cortul Tău? Și printre altele zice, acela nu trebuie de șeful imar. În cel de-al șaselea rând, cel de-al șaselea neam de care zidește echipimnat casa Domnului, dărnicia. Proverbe, capitolul al 3, versetele 9 și 10. Dărnicia. Câte zile veți mai trăi pe pământ, să nu uitați versetele acestea două. Proverbe 3, 9 și 10. Unde cuvântul Domnului zice așa. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade, din tot venitul tău. Căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Și aici este un principiu extrem de puternic și de important al vieții de credință, principiul biblic. Mai întâi, dai Domnul. Cinstește pe Domnul cu averile tale. Nu mândria ta, nu orgolile tale, nu interesele tale pământești, slava ta. Și zice, cu cel din tâi rod, au spus în meditare, din tot venitul tău. Când le vorbești oamenilor despre zeciuială sarcaș, păi zice, vina noi cu lucruri de astea din Vechiul Testament. Asta era cu legea. E adevărat. Numai că tot acolo în Matei, în capitolul al 3-lea, versetul 6, spune, eu sunt Domnul și eu nu mă schimb. Același principiu guvernează viața de credință în vechime și astăzi. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, cât trebuie să dați din veniturile voastre întâi de toate Domnului și casei Domnului, v-aș răspunde cel puțin 10%. Cine nu dă Domnului din tot venitul lui întâi de toate, cel puțin 10% Domnului, este un hoț, este un mincinos și este un om care prin aceasta a rupt legământul cu Domnul. De ce am zis cel puțin? Pentru că harul este ceva mult mai puternic decât legea. Domnul Iisus spune, ați auzit că s-a zis celor din vechime, asta este lege. Și adaugă, dar eu vă spun, harul este ceva mult mai puternic, mult mai însemnat decât legea. Și sub har, ăsta este standardul minim, cel puțin 10%. Și nu e cum gândesc unii, păi eu îmi dau zeciuiala, colo, 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 nu dau hoților răsturile de la biserică. Ce dai în plus, te privești. Mai întâi de toate, trebuie să dai în casa Domnului din tot venitul tău, cel din tâi rob. Ai câștigat 100 de euro, imediat 10 euro, 20 de euro, 30 de euro la casa Domnului. Eu știu pe cineva care toată viața a avut un portmoneu cu două compartimente. În față banii Domnului, în spate banii familiei. Niciodată nu s-a atins de banii Domnului când în spate banii familiei nu mai era nimic. Am văzut cu ochii mei minunea aceasta 10 de ani. Am văzut cu ochii mei minunea văduva din Sarepta Sidonului, făina și un de lemnul, care nu s-a vizionat niciodată. Un om care niciodată nu s-a împrumutat de la nimeni, dar de la care s-au împrumutat alții într-una. Un om care n-a stat o zi pe pat de spital și n-a lipsit o dată din casa Domnului și altele de felul acesta. Un om care m-a pus în iubire într-o împrejurare, am primit de la cineva pentru omul acesta o sumă de bani și când i-am dat suma aceasta de bani în numele Domnului, mi-a spus, zice, acum am bani de pâine. Când am auzit așa, m-am mirat. Ce vrea să însemne vorba aceasta? Și s-a rușinat că a apucat să spun acest cuvânt, dar pentru că l-a spus, a trebuit să se mărturisească. Ce însemna acum am bani de pâine? Zice, mă duc la biserică și cumpăr 20 de pâini, le pun într-un coș mare și cei care nu au pâine pentru copiii lor, când ies din biserică, își iau de acolo pâine. Și m-am rușinat, mie niciodată nu mi-a fi trecut prin minte așa ceva. Eram într-o împrejurare la frați la Madrid și un credincios, matur, bătrân, înțelept. După ce am ieșit din adunare, eram în automobil și mă întreb, dacă ai 100 de euro și dai 10 euro în numele Domnului, cu cât mai rămâi? Și eu mi-atent îi răspund, cu 90, cu cât să rămân. Nu e adevărat. 20 că îi dai pe Demir Cefleac, rămâi cu ăștia 10 euro. Și dacă vei rămâne pe calea credinței cu Domnul și te vei mântui, când vei ajunge în cer, funcționarul de la bancă îți va spune, în ziua putare, au intrat în contul dumitale 10 euro pe care i-ai dat unui sărat sau pe care i-ai dat pentru Evanghelie în numele Domnului. Cu așa rămâi. Noi aruncăm bani mulți în toate părțile. Numai banii pe care îi arunci în Împărăția lui Dumnezeu, aia rămân pentru vecii vecilor și tot aia se întorc cu binecuvântat. Evanghelia se primește gratis, dar de răspândit se răspândește cu efort. Bănesc foarte serios. Dacă tu zidești casa Domnului, și Domnul va zidi casa ta. Sunt poate printre noi unii care suspină din pricina lipsurilor din casele lor. Asta este numai datorită necredinței. Numai datorită nevegherii. Asta este numai datorită faptului, din știință sau din neștiință, au trăit credința pe arătul de Cuvântul Domnului. Asta e un alt principiu foarte important. Întâi, dar e Domnului. Este cuvânt pe care vi-l aduc de aici, de Scriptură, din înțelepciunea vreunui om. Cinstește pe Domnul. Cu averile tale. Și zice, cu cel din tâi rod, din tot venitul tău. Și cea de-a șaptea uneam pe care zidește în chip minunat casa Domnului, este răspândirea Evangheliei. În Luca, în capitolul al 5-lea, începând cu versetul 5 până la 9, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, îi trimite pe ucenici, doi câte doi, să vestească Evanghelia celor care nu cunoșteau pe Domnul. Dar înainte să-i trimită să facă această lucrare importantă, îi învață cum anume se face lucrarea aceasta ca să vină cu rod. Și avem aici patru învățături extrem de importante. Luca, capitolul al 10-lea, între 5 și 9. Primul pas, în orice casă veți intra, să ziceți mai întâi pacea să fie peste casa aceasta. Cu alte cuvinte, în orice casă te duci, mai întâi să fie o binecuvântare. Nu să zici pacea Domnului și vorba să aduci tulburarea și războiul. Cu vorbirele de rău și cu vântul. În al doilea rând, să mâncați și să beți orice ce vi se va pune înainte. Înțelegând prin aceasta să creați relații cu oamenii pe care îi veți întâlni. În al treilea rând, zice, vindecând bolnavii. Înțelegând prin aceasta, împlinind nevoile oamenilor celor. Și de-abia în al patrulea rând, și să le ziceți, Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. În general, noi o luăm invers. Și ne mirăm că nu există răspuns. Nu există rod în urma lucrării pe care o face. Biserica trebuie să se ridice și să lupte. Biserica trebuie să răspândească Evanghelia. Biserica este rânduită să fie lumina așezată sub obroc. Biserica e rânduită să fie o cetate care luminează pe munte departe. Noi trebuie să schimbăm lumea în care trăim. Nu lumea să ne schimbe pe noi. Noi trebuie să ne influențăm colegii, șefii, prietenii, vecinii și rudenile. Ei trebuie să știe mereu și mereu minunata învățătoare Evangheliei, minunata istorisire a vieții și lucrării Domnului Iisus. Biblia spune să fim lumini și sare. Și Evanghelia aceasta a adus de-a lungul miilor de ani prin evanghelizare personală de la om la om, nici milioane de oameni la pocăință. Astăzi am ajuns iarăși înșelați de către înșelătorul. Facem o dată pe an evanghelizare, să-mi cu mâinile pe burtă, să vie săptămâna și să vină evangheliști și să le facă evanghelizare. Și asta este o înșelătorie.
Picioarele apostolilor pentru Evanghelie și pentru sărat.
niciunul nu ducea lipsă.
Și mai zice după aceea și un mare har. Era peste toți. Ăsta-i har.
Asta-i trezire. Asta-i zidire. Asta-i pocăință.
Și alta nu este. Indiferent de slăbiciunile și de percepele noastre, că suntem atâta că suntem. Sunt și din asta. Cartea aceasta a prorocului Hagai are 38 de versete. Și zic iarăși, rădăjuie să ajung și eu cu bine în cer și să-l întâlnesc pe Hagai și să-i dau o sărătare. Să-i mulțumesc din toată inima pentru aceste excepționale cuvinte pe care prin Duhul Sfânt mi le-a dat în Cartea Sfântă. 2 capitole și 38 de versete. Ia să vezi ce scrie mai departe. Tot în capitolul 1, zice în versetul 14 așa. Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel și Duhul lui Iosua și Duhul întregii rămășițe a poporului. În fiecare biserică există și o rămășiță. Și dacă Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, Duhul lui Iosua și Duhul rămășiței, ce s-a întâmplat după aceea? Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului Oștirilor, Dumnezeului, nu știu cum frumos. Au venit și s-au pus pe lucru. Vi se mai spune de multe ori din avon, nu mai fiți consumatori de program, nu mai fiți clienți care veniți să cere seara prăvălii, fiți lucrători. Auzi și cum le minunat, zice, au venit și s-au pus pe lucru. Și-am dat seama, gândirea noastră este greșită, mă reflege bine.
Nu-ți merge bine, nu am în vedere, nu ai problema de natură pământească, materială, financiară.
Am în vedere viața spirituală. Cum te înțelegi cu soțul, cu soția, cu părinții, cu sobrii, cu copiii, cu frații prin adunare. Au să am în vedere întâi de toate și după aceea am în vedere și cu celălalt. Și în capitolul al doilea zice, în versetul 4, partea de sfârșit, căci eu sunt cu voi, zice Domnul Oștirilor. Există lupte mari cu puterile Întunericului. Și în cartea Hagai, tot timpul Domnul este numit Domnul Oștirilor. Eu sunt cu voi, zice Domnul Oștirilor. El cel care are toată puterea cer și pe pământ. Și el care a biruit tot ce înseamnă puterea satanei, tot ce înseamnă lume, tot ce înseamnă păcat.
Și mai departe zice versetul al 5-lea, și Duhul meu este în mijlocul vostru.
Nu vă temi. Și eu pot să te pun mărturie că Duhul Domnului este în mijlocul adunării. Și au ce spune la sfârșit. Versetul al 9-lea, slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul Oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul Oștirilor. Slava casei acesteia din urmă. Am vorbit astăzi despre rezidirea casei Domnului. Despre rezidirea spirituală a casei lui Dumnezeu. Cuvântul acesta îl găsiți și în materialul acela, în predicile pe care vi le-am dat, DVD-urile, cele două DVD-uri, cuvânt de învățătură. Puteți să vi-l însușiți și să-l răspândiți dându-l tuturor pretutindeni în lume. Este vreme ca biserica să se întoarcă la începuturile ei.
Amin.
Este vreme să deselenim un ogor nou.
Este vreme să căutăm pe Domnul.
Amin.
Ca Domnul să se îndure și să ploaie mântuirea.
Și așa cum și-a fost slăvit numele 30, 50 și 80 ani în urmă, să-și proslăvească numele astăzi Domnul și în generația noastră, ca să dăm și noi celor care vin în urma noastră aceeași credință a Sfinților și să nu mirim. Moise a predat ștafeta credinței lui Iosua. Și Iosua a dus-o până la capătă vieții. Și apostolul Pavel a predat ștafeta credinței unui ca Timotei sau Tit. Și noi trebuie să luăm ștafeta credinței de la cei de dinaintea noastră și nu cu mascări. Nu cu modernisme. Evanghelia contrafăcută, Evanghelia modernă, n-a mântuit și nu mântuiește pe nimeni. Nu lăsați pe nimeni să vă distrugă credința. Și să ducem și noi până la sfârșitul vieții.
Aleluia!
Ștafeta aceasta binecuvântată. Ce cuvânt minunat, fi credincios fără la cap. Și îți voi da coroana vieții. Amin. Cât este ceasul? 9 și un sfert. O să mă grăbesc să vă gând cum mi-ați porucit, după care pentru îndurarea Domnului. Toate darurile pe care le veți așeza în traiță, o să te duc la școala asta biblică Maranata, unde fiind frați, unii dintre ei au copii câte 12, câte 14, câte 16 și n-au cu ce să-și plătească dările, știți? Și atunci ce adunați în seara asta, mai dau și o să fiți și voi parte la lucrare.